Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vārds kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
6-7-2-2-2-8-8-8-6-7-2-2-5-5-9-9. Tie ir tāluriņu numuri mūsu studijā. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 256-6-0-4-4-0, protams, arī rakstīt mūsu mājas lapā. Skaidrīt raksta, Amerika reizēm viegli mētājas apkārt ar slepenu informāciju, to liecina svaigākie notikumi, nemaz nebūtu bijis slikti, ja tajā čatā, kurā tika pievienots žurnālists, būtu bijuši apspriesti plāni attiecībā uz Krieviju efekts un reakcija būtu eksplozīva, jo sevišķi pašā Krievijā. Interesanti tiešām būtu, ko viņi runā par to, ko darīt ar Krieviju. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien, Māras kundze!
Labdien!
49. gadā man bija 8 gadi. Es ļoti labi atceros, kā izveda Latvijas. Pīspilu komēties, piciem padomēs, piebrauca mašīna smagā, iznāca ārā vesels bariņš, sāka viņi dzīvīt augšā, tur bija bērni, bija tas bariņš, kad sakāpa augšā, arī divi zaldāti bija, un oficieri stāvēja, skatījās. Visi sakāpa, palika divi vecīši, vecīši. Viņi tā vecinīte pirmā nevarēja uzkāpt. Pēc tam es skatos, zaldāti nostūma uz vidu, trepīgi uzkārtas pakaļēja borta labajā pusē. Nostūma uz vidu bortam pakaļējam, un pēc tam pārsviena pāri to vecinīte. Un pēc tam tādā pašā veidā to vecīte nelaida klāt pie trepēm. Ar tāpat pārstūma pāri uzsviena virsū vecinītei. Un tā viņa aizrauca. Zaldāti uzkāpa augšā, oficiers iekāpa tajā gazikā, molotovs gazikas, un aizbrauca. Tā viņas izveda. Es pēc tam vēlāk tik uzzināju, ka viņas uz lopu vagoniem aizveda no Sibiriju.
Jā, tie ir šausmīgi notikumi, neiedomājami šausmīgi notikumi, kas bija tad. Un padomājot, ka tagad arī kaut kas līdzīgs notiek Ukrainā, protams, citā veidā, citos apmēros, nu, tas ir vienkārši briesmīgi. Klausītāja Anna raksta, svaigākā trumpisma ģenialitātes izpausme slēgt izglītības ministriju pamatojums esot nepietiekami sasniegumi. Nu, bet, protams, ja amerikāņi ievēlēja tādu augstu kā Trumps, tad ASV smagi klibo izglītības joma. Priekš kam, tad viņiem izglītība tā tikai traucē apbrīnot vadoni, jāslēdz arī visas universitātes un jāiesloga visi, kam IQ pārsniedz Trumpa līmeni. Tā raksta Anna. Savukārt, Ivars raksta, kā komentē to, ka katrs Latvijā dzīvojušais cilvēks, zīdaiņas un pensionārs, ieskaitot pagājušajā gadā bankām Latvijā atdevis uzdāvinājis 277 eiro paša nopelnītās naudiņas. Nezinu, par kuru statistiku Ivars runā, un tur, vai tas ir kaut kas, kas tiek lasīts banku komisijās, bet jā, tur prasās kaut lielāku paskaidrojumu. Klausītājs zvana. Labdien!
Tu šodien neesi jubilēts?
Vai?
Šodien ir māma.
Ir gan, jā.
Sveiciens, lai tev veicās, lai tu būtu vienmēr tik labestīga un laipna, lai tev laba vestība un Dieva svētība. Visu labu!
Jā, paldies. Bija gan traka atbalsts, bet ļoti patīkami, protams. Tā klausītājs Olafs savukārt rakstājas drošības aizsaga ekonomikas ministrijā atkal tiek schēmotas šoreiz par mūsu naudu. 600 miljoniem eiro valsts vai pareizāk sakot politikai pietuvinātie varētu tikt pie LMT un TET uzņēmumiem. Atkal ejam prom no privātiem investoriem uz valsts ekonomiku, kas ir pretrunā ar visiem attīstības dokumentiem un tad vēl brīnāmies, kāpēc arvien vairāk atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas. Nu, tas ir temats, par ko noteikti būs jāskaidro un jārunā. Kas, kāpēc, cik izdevīgs šis lēmums? Klausītājs zvana, labdien!
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 Radio?
Jā, esat ēterā.
Tā, man ir tāds paziņojums visiem tiem, kas dzīvo daudz dzīvokļu namos un kuri taisās renovēt savus mājas. Es zvanu no Jelgavas un gribu brīdināt visu. Lūdzu, neparakstiet nevienu papīru, kuru jums piedāvā, vai nu tur skaitās mājas vecākais vai vēl kaut kas, neparakstiet, kamēr jūs neesat pārbaudījuši. Jo pēc tam jūs netiksiet vaļā no savu parakstu, un jūsu paraksts tiks izmantot tieši pēc jums.
Es gan varētu piebilst, ka nekad nevajag parakstīt lietas, kuras nesat izlasījuši un sapratuši, ko jūs tur īsti parakstat. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo cilvēki nereti parakstās zem kaut kādiem gariem noteikumiem, tā līdz galam neiedziļinoties, kas tad tur īsti ir uzticoties tam, kurš iedeva to papīru. Tā mums arī klausītāji vēl zvanā. Labdien, brīvais mikrofons!
Halo.
Labdien.
Labdien. Nu, cita startā lustīga pēcpusdiena. Vērojot to, kas notiek pasaulē, jūs ziniet, es tā domāt pie sevs lēšu, ka varbūt vajadzētu izsludināt, nu, pieņemsim, pasaules pilsoņu parakstu vākšanu par apvienoto nāciju likvidēšanu. Nu, kā labi mums ir vajadzīga pasaulē tāda organizācija, ja viņi nav ko nav spējīgi vispār atrisināt nekādu jautājumu. Uzurpātori un diktatori dara, ko grib, cilvēki iet bojā un apvienotās nācijas vispār tur pa drustiņu pa kāda paciņa, kur kādam nav saņemts un tā. Nu, smieklīgi. Nu, vienkārši smieklīgi. Es nezinu. Man liekas, ka kaut kas būtu jādara.
Par to diskusijas jau notiek, nu jau 3 gadus, kā minimums, kopš izrādījās, ka tur lēmums pieņemt ir ārkārtīgi sarežģīti un dažos gadījumos pat neiespējami, nu tādus, kuri tiek ņemt vērā. Klausītāja Lidija raksta, neskapēc kādu iekarot steidzas tikai tās valstis, kuras spējīgas tikai piedāvāt nāvi un postu, bet nekad nevienu nesteidz iekarot tās valstis, kuras varētu pacelt tieši dzīves līmeni. Nu, skaidrs tiem, kuriem ir labi, tie, kas labi dzīvo, strādā, darbojas. Kam viņiem karš? Karš ir nāve un iznīcība. Gats raksta, tie bija šausmīgi notikumi visas tās Staļina izsūtīšanas, bet tā bija kolonizācija, bet Putins klausītāja prāti ir vēl šausmīgāks, tad te būtu genocīds un mūsu pilnīga iznīcināšana, ja viņš te tiktu iekšā. Nu, es gan nezinu, vai par Staļinu ar var būt kas sliktāks, ne, nu var, protams, vienmēr var būt sliktāks, bet nu... Tur jau arī bija genocīds. Klausītājs Jānis raksta, tas taču ir acīm redzami, ka Putins ne tikai nebaidās no Trumpa, bet atklāti ņirgājas par viņu. Pie tam trumpisti par to vēl jūtas pagodināti. Redz, kāds izcels līderis mūsu vazā aiz deguna. Tā Jānis. Klausītājs zvana. Labdien!
Labdien!
Labdien.
Jauku jums vārda dienu! Mārīt, vienu es gribu tomēr uzzināt. Mēs esam kādreiz briesmīgi cepamies par to siksmi. Viņam tie 10 000, ja, bija tā alga. Nu, viņš ir par to televīziju, ne?
Nē. Tur bija runa par sabiedrisko mēdiju valdi, bet tur arī vairs nav tie 10 000.
Ā, nu vienīgi tāpēc es domāju... Latgale tiešām mēs visi runājam, ka mums vajag to Latgali pacelt, bet kad viņš tur vispār kāds cilvēks, kas dabo, teiksim, lielu augu, kā tas pats siksnis, vai viņš ir bīstenī Latgalē, vai viņš zina, kas tur darās, nu nevar, nu. Mums taču jātau par tā nauda ir. Bet ja es nepareizi kaut ko saku, nu piedodiet, varbūt es neesmu īsti sapratus, paldies.
Jā, nu, tas strīds bija par sabiedrisko mediju valdes algām, bet arī pēc tam tur salgu apmērs tika samazināts, tā kā jūs kļūdījāties. Agnes raksta, patiesības labad gan jāatzīst, ka ASV izglītības ministrijas funkcijas stipri atšķiras no šādu ministriju funkcijām Eiropā, bet ņemot vērā, ar ko tieši nodarbojas šī ministrija ASV, sekas tik un tā būs visnotaļ traģiskas, tā Agnese. Tā klausītājs arī raksta, ka kundzes teiktais par to, ka nevajag parakstīt to, ko cilvēks īsti nezina, neatiec tikai uz mājas renovāciju, bet mājas renovēt vajag, nav jābaidās to darīt, jo apkuri sadz kredītu iesaka renovēt. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien!
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 Ziniet, es tā paklausījos par to Vato Lapsa, bet viņš cilvēks pareizi pateica, ka mūsu policijas saugus ar organizēto noziegumu. A kā var caur Latviju iziet vesela krava narkotikām? Viņi taču bija lietas kursā, tā policija.
Nu, re, tagad tur pēta un skaidro, kā tu tur tas viss ir noticis īsti. Labi, klausītājs zvana, labdien!
Labdien, Gunārs no Rīgas. Redziet, kas notiek Latvijā? Vai jūs kāds, kā saka, svēt un svētskala vērtība, mūsu mildu apčofani, nu labi, viņu bija daudz, bet tagad mātina Latviju kapos pārvērš pa tirgotavu. Tur mūsu asociētais profesors Brekšte piedāvā lielu apgaļu. Varbūt, ka viņi vajadzētu pārvest uz tirgu, kaut kur tirgoti, jeb uz ielām krāsoti.
Nu, viņš jau gan tur tirgotavu nav ierīkojis. Tā bija mākslinieciska performance vai uzvedums, ja to tā var teikt. Cits jautājums, kā, nu, kurš to ir uztvēris, bet tam ar tirgošanos gan nav nekāda sakara. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es atkal domāju, tagad ļoti uzstājīgi ir uzņēmēji un tirgotāji par to, ka jāietaupi uz birokrātiju un ka viņiem ļoti grūta dzīve. Es domāju, visi pareizi, uz visu mums vajadzētu ietaupīt. Bet tad, cik tad daudz mēs tagad uz to ēnu ekonomiku cik daudz neieņem naudu. Un jāsaka, neviens tas gadījums un nevien kapēk bez uzņēmēja līdzdalības tas nenotiek. Tur nevar neviens zaudņēmējs pats sev iebāst naudu kabatā. Un starp citu ļoti līdzīgs gājiens ir ar trešo pensiju līmeni. Padomājiet kārtīgi, kas to naudu dod, kur viņa paliek un kur viņa beidzot paliek. Viņa pat Latvijā nepaliek. Un arī uzņēmēji nemaksā darbu, uzņēmējiem atlaides ir tāpēc, ka viņš darbiniekam dod atlaidi, darbiniekam atlaidi tāpēc, ka viņš krāja naudu. Es nezinu, kāpēc to sauc krāšanu par pensiju.
Jā, nu, tur ir par ko padomāt, bet, nu, brīvais mikrofons ar to arī skan tagad būs ziņas, pēc tam jau runāsim par prezidenta ierosinājumiem.